Vítame ťa pri počúvaní podcastu City Church Bratislava. Modlíme sa, aby ťa toto vyučovanie inšpirovalo, vzbudovalo tvoju vieru a prinieslo novú perspektívu do tvojho života.
Dobré ráno, bratia a sestry. Dobré ráno, priatelia. Máte sa lepšie? Dúfam, že sa máte lepšie, možno aj preto, že ste prišli do cirkvi a že ste radi a že máte nejaké očakávanie. Teda naša téma je lepší nový rok, to chceme mať všetci. A niekto tak zažíva, možno niekto nie. Neviem, ako by ste ho hodnotili zatiaľ január, ale ja by som povedal, že január bol dlhý rok. Aspoň pre mňa. Ale teda hovoríme o tom, že chceme byť lepší. A chceme byť lepší v čom? No, my všetci ako ľudské bytosti sa skladáme z troch častí, a to je teda duša, duch a telo. A toto je napísané v 1. Tesalonickým 5.23. A preto sme to takto rozkúskovali, že chceme tak do detailov sa na to pozrieť, ako byť lepší v jednotlivých oblastiach, ako mať lepší vzťah s Bohom, o tom hovorili Janko, o tom, ako sa lepšie starať o naše telo a taktiež ako byť lepší v našom v našej duši. Viete, tvoje znovuzrodenie by malo mať vplyv na všetky tieto tri aspekty tvojej osobnosti. Tvoje znovuzrodenie nemá vplyv len na to, že zrazu sa tvoj duch narodil znova a zrazu má opäť vzťah s Bohom, ale tvoje znovuzrodenie by malo mať vplyv aj na tvoju dušu a aj na tvoje telo. Ale poďme úplne od začiatku. Na počiatku stvoril Boh Adama a Evu, to vieme, že? A posadil ich do ideálnych podmienok, do raja a povedal im, že všetko môžete robiť, všetko môžete jesť a majte sa skvelo, jedine nejedzte z tohto stromu poznania dobrá a zlá, lebo keď to budete robiť, tak zomriete. A zomreli? No fyzicky nie. Ale Boh není klamár. A zomreli duchovne. Predtým oni mali blízky vzťah s Bohom. Predtým oni sa prechádzali s Bohom. Predtým a proste sa na neho tešili, že príde a že s ním budú mať spoločenstvo a zrazu tým, že ho neuposluchli, zomreli duchovne a ich duch bol oddelený od Božieho ducha a toto je tá smrť, ktorá nastala. Preto keď hovoríme, že pri znovu zrodení, my sa narodíme znovu z ducha a zrazu môžeme mať vzťah s Bohom opäť. A aj náš duch je napojený na jeho ducha. Ale toto znovuzrodenie teda by malo mať vplyv a presah na vás celých. Lebo my nie sme duch, ktorý chodí v nejakom púzdre. Hej, ako ste dneska prišli ako duch sem? Alebo ste priniesli iba dušu, alebo teda poslali ste svoje telo, ale vy ste doma, alebo poslali ste svojho ducha a vy ešte spíte, to by bolo super, keby sa to dalo, že? No nevieme to oddeliť. Kým sme vo svete, kým sme v tele, kým žijeme, tak proste tieto tri naše súčasti sú, to vás tvorí. Neviete to rozdeliť. A všetko to bolo stvorené Bohom a má to byť na dobré. A teda aj vaša duša, po tom, čo sa znovu zrodíte, má byť premenená. Do toho ľudského zrazu prichádza Božie nadprirodzené. Ako keby ste si dali také tie okuliare rozšírenej reality. Zrazu z toho, čo ste vy videli nejakým spôsobom, môžete vidieť úplne inak, pretože vidíte cez tú rozšírenú realitu. Rozum má nové dimenzie, vôľa má nový rozmer. A city a emócie sú poradcom, ale nie našim vládcom. A telo, ako sa znovuzrodenie prejaví v tele? Telo sa obnovuje. Boh nám dáva silu. Keď sme slabí, tak Boh nám dáva silu. Keď nevládzeme, Boh nás posilňuje. Keď sme chorí, Boh nás uzdravuje. Boží dotyk sa prejavuje aj v našom tele. Není to vyňaté z toho. A je to úplne úžasné. A viete, my sme spasení. Keď odovzdáš svoj život Bohu, tak si spasený. Ale ešte stále môžeš byť aj viac spasený. V angličtine sa to tak hovorí, že you are saved and you are being saved. Že si síce spasený, ale ako ide život a ako kráčaš s Bohom, tak si nejakým spôsobom spasený viacej. A to teda neznamená, že predtým by si nebol znovu zrodený alebo nemal si vzťah s Bohom, ale my sa viac a viac pretvárame na Boží obraz. Ty nemusíš nič dokázať na to, aby si... Ani ty nevieš nič dokázať na to, aby si mohol byť spasený. To není v našej sile, hej? Takže toto nehovoríme o skutkoch. Ale ako kráčame s Bohom deň čo deň, tak my sme viac a viac pretváraní na jeho obraz a sme viac ako Pán Ježiš. Viete, zvykujem to hovoriť, že ešte nie som dokonalý, ale o 2-3 roky budem. Hej. A my všetci by sme sa mali posúvať, aby sme boli viac ako Ježiš. Vo Filipanom 2.12 je napísané, že s bázňou a trasením pracujte na svojom spasení. My sme spasení, ale máme naďalej istou dobrou cestou a robiť dobré rozhodnutie za dobrým rozhodnutím v tom, ako nasledujeme Krista a tak sme na ceste k našej spáse. Ale samozrejme, tu sme už dosiahli. Nie je to o skutkoch. Bodka. Dobre. Lepší v duchu, ako má lepší vzťah s Bohom, hovoril o tom Janko, a prečítal ten kľúčový verš, kde je napísané, že miluj Pána svojho Boha celou vášňou svojho srdca, celou silou svojej bytosti, každou myšlienkou, ktorá je v tebe. Že my máme byť zameraní na Boha. On má byť cieľ, má byť radosť nášho života, on má byť to najdôležitejšie, prečo nám bije srdce, na čím premýšľame, na čom pracujeme, má byť pre svojho Boha. Máme ho čím viacej spoznávať. A to, čo povedal, bolo, že máme mať Boha na prvom mieste a máme, že viera nie je niečo extra, ale je to základ, na ktorom staviame svoj život. Nie je to niečo, čo prilepíme k svojmu životu, ale je to základ. A viete, keď hovoríme o lepšom vzťahu s Bohom, tak to je niečo, za čo sa ani nemôžeš sa modliť, že Bože, daj mi lepší vzťah s Bohom, ak chceš, alebo teraz chcem mať lepší vzťah s tebou, ak chceš. No Boh chce. On spravil všetko preto. Teraz je loptička na tvojej strane. A my potrebujeme si vytvoriť priestor v svojom srdci a v svojom kalendári na to, aby sme strávili ten čas s ním, aby sme mohli rásť, aby sme mohli ísť hlbšie, aby sme mohli ísť bližšie. Boh čaká s otvorenou náručou, není otázka, či chce. Otázka je, či chceš ty, či chcem ja. Takže lepší vzťah s Bohom. Potom Michal ten minulý týždeň hovoril o tom, že máme byť lepší v tele, že máme zodpovednosť spravovať to, čo nám bolo dané, to naše telo, čo najlepším spôsobom. Že to nie je teda iba nejaké púzdro pre ducha a dušu, ale je to sme my. A máme zodpovednosť. A veľmi zaujímavé, teda mňa sa toto dotklo, že máme zodpovednosť. A taktiež bolo zaujímavé, že hovoril, že tým, že trénujeme svoje telo a vystavujeme ho možno nepríjemnej situácii, kedy proste pravidelne trénuješ a tlačíš ho do niečoho, čo by bežne to telo nechcelo, tak tým, že sa v tomto stávaš, že si taký vytrvalý a buduješ svoju pevnú vôľu, tak sa to prejavuje aj v iných oblastiach tvojho života, kde to prináša požehnanie. A to je veľmi dobré a skvelé. A dneska teda budem hovoriť o duši. A keď sa hovorí o ľudskej duši, tak máme na mysli, ľudská duša sa skladá z mysli, z vôli a z citov. To má každý jeden z nás. A nedá sa to proste rozdeliť, a je to vlastne celé tunak v našej hlave a je to o našom zmýšľaní. A ja by som sa chcel dotknúť každej z tej troch oblastí. Prvú časť som nazval, že je to tajomstvo múdrosti. Náš rozum, mysel. Rozum je ľudská schopnosť myslieť, rozmýšľať, uvažovať, ale taktiež tvoriť a pretvárať. Takže to je naše myslenie. Je to veľmi zaujímavé, že aj táto mysel a tie nervové prepojenia v našom mozgu môžu, vieme, že oni majú nejaký počet a keď ich nepoužívame, tak to nejakým spôsobom upadá. Ale ak ich používaš a ak ich namáhaš, tak je to rovnako ako pri tele, že tým, že ho používaš, že trénuješ, napríklad sa odporúča starším ľuďom, aby proste luštili krížovky a sudoku, rôzne takéto veci, tým, že to používajú a trénujú, tak proste ich mysel je bystrá naďalej a tým, že sa napína, tak tam vytvárajú sa nové prepojenia a proste funguje dlhšie veľmi dobre. Čo sa píše v Biblii o múdrosti? Biblia nás vyzýva k tomu, aby sme získavali múdrosť. Aby bola múdrosť niečo, po čom túžime, niečo, čo chceme, niečo, čo je pre nás dôležité. V prísloviach 16.16 sa píše, že o čo lepšie je získať múdrosť, ako rýzde zlato. Nadobudnúť rozumnosť na miesto striebra. Akože ja nemám žiadne zlato a striebro, ale si predstavte, že máte kopu a si poviete, že mať múdrosť je o mnoho lepšie. Biblia to hovorí takto. Že toto proste vymeň za múdrosť, to je o mnoho hodnotnejšia vec. A pritom zlato sa dosť dobre zhodnocuje. Hej. V prísloviach 3.13 sa píše, že blahoslavený človek, ktorý našiel múdrosť a muž, ktorý získal rozumnosť, veď zisk z nej je lepší ako zisk zo striebra a úžitok z nej je nad rídze zlato. Je cennejší ako korále, nevyrovná sa aj nič z tvojich vzácností. Čiže je to dobre získavať múdrosť, je to dobre sa vzdelávať, je to dobre získavať vedomosti, a ktoré sa vedia potom pretaviť v múdrosť. Avšak nevždycky sa Múdrosť, alebo nie vždy sa vedomosť rovná múdrosť. A viete, vedomosť, znalosť znamená vedieť, že paradajka je ovocie, ale múdrosť znamená vedieť, že ju nemáme dávať do ovocného šalátu. Vedomosť, múdrosť. Inak z bežného života príklad. Kto vie najviac o ľudskom tele? Kto vám vie poradiť, keď vás niečo bolí? Kto vám poradí? Lekár. Ďakujem, lekár. Áno. Boli ste už niekedy v nemocnici alebo na urgente? Videli ste tie popolníky pred vchodom? Koľko z tých lekárov, medikov, sestričiek proste vonku cez prestávky ťahá jednu za druhou? Oni vedia najlepšie, čo to robí. Oni majú tú vedomosť. Ale je to múdre, čo robia? Nepretavili to do praxi. Tú múdrosť, tú vedomosť nepretavili do praxi. A viete, múdrosť je u Boha. V prísloviach 9.10 je napísané, že začiatkom múdrosti je bázeň pred Hospodinom, v poznaní Najsvätejšieho spočíva rozumnosť. A v 3.5 sa píše taktiež príslovia, dúfaj v Hospodina celým svojim srdcom, nespoliehaj sa na svoju rozumnosť, na všetkých svojich cestách ho poznávaj a on ti urovná chodníky. Nepokladaj sa za múdreho, boj sa Hospodina a vyhýbaj sa zlu. Ináč príslovia, mimochodom, je 31 kapitol príslovia, počul som takú myšlienku, že ich preto toľko, aby ste na každý jeden deň v mesiaci mali jednu kapitolu, ktorú si môžete čítať a tak budovať svoju múdrosť, alebo v príslovech je veľa, veľa múdrosti. OK, ale použili sme termín bázeň, bázeň pred Hospodinom. Bázeň pred Hospodinom je taký, povedal by som možno, strach, ale taký dobrý. Ja chcem, aby moje deti mali bázeň predo mňa, že keď na nich zakričím, že pozor, auto! Ja chcem, aby sa do určitej, aby sa jej zakli, aby zastali, aby nebežali ďalej, hej? Alebo keď niečo im poviem, aby mali bázeň, aby mali ten zdravý rešpekt a aby ma poslúchli, pretože viem, čo je pre nich najlepšie. Aspoň zatiaľ, keď o pár rokov už budú oni vedieť všetko najlepšie. Ale bázeň pred Hospodinom je počiatkom múdrosti. Je to veľmi zaujímavé, že Biblia nás vyzýva k tomu, aby sme sa učili, aby sme získavali vedomosť, znalosť, ale potom, aby sme to všetko proste priniesli k Božím nohám a povedali, Bože, tuto je, ja viem, že ty máš tú najväčšiu múdrosť a ja chcem od teba čerpať. Nespolieham sa na svoju rozumnosť, ale očakávam na to, čo mi ty povieš a kam ty budeš viesť. Kto bol najmúdrejší človek na svete? Podľa Biblie. Šalamún, výborne. Šalamún bol iný typek. Ja by som povedal, že asi bol... V dnešnom svete by sme ho asi nazvali, že sa volá Elon Musk. Ale Šalamún proste mal obrovskú múdrosť od Boha. Bol synom svojho otca, Dávida, ktorý bol král, ktorý mal úžasný vzťah s Bohom. Ale aj Šalamún ho mal. Aj Šalamún proste na začiatku svojej cesty nasledoval Boha, miloval ho, robil všetko preto, aby si ho uctil. A Boh ho obdaroval veľkou múdrosťou a rozumnosťou. Je to napísané v 1. Kráľov 5.9, že Boh obdaril Šalamúna múdrosťou, veľkou rozvahou a takým množstvom nápadov ako piesku na morskom pobreží. Wow, dosť super. Vybudoval Boží chrám a rôzne, celý Jeruzalém, spravoval svoju krajinu naozaj výborným spôsobom a bola tam prosperita. Naozaj tak bol Boží človek na správnom mieste s Božou múdrosťou. Poznáte ten príbeh o tom, ako múdro rozsúdil tie dve ženy, ktoré jednej zomrelo dieťa a druhá tvrdila, že tá, ktorej zomrelo, tvrdila, že jej kamoška, ktorá mala tiež dieťa v rovnakom veku, že to je jej. A on to rozsúdil múdrosťou, že OK, tak rozstnite to dieťa na dve a každý dostane polku. A v tom sa ozvala samozrejme skutočná mama, že nie, nechajte to dieťa jej. A keď je napísané v Božom slove, že keď toto Izrael počul, tak všetci mali k nemu veľký rešpekt a obdiv zrazu, pretože videli, že naozaj Božia múdrosť je v ňom a na ňom. Takže naozaj takýto úžasný príbeh mal Šalamún, ale potom sa to pokazilo v jeho živote, stratil bázeň pred Hospodinom a spravil niečo, začal robiť niečo, čo nebolo v poriadku. A vlastne aj tento najmúdrejší človek na svete, ktorý mal obrovskú múdrosť, keďže stratil bázeň, tak jeho život išiel zlým smerom a jeho Úžasná cesta, ktorá smerovala dobrým smerom, proste sa pokazila. Teraz sme po jednom pohrebe sme sa rozprávali, že aká je to milosť, že človek spozná Pána Ježiša Krista, že sa vydá na cestu za ním. Ale otázka je, že či tu aj cestu, ešte o mnoho väčšia milosť je, keď tú cestu aj dokonáme, keď dojdeme do cieľa, keď dobehneme svoj beh života v tom, že stále dúfame v Boha, stále na ňoho očakávame, že žijeme svoj život pre ňoho, je to obrovská radosť. Šalamúnovi sa ale stalo to, je to napísané v 11. kapitole, 1. verš, že král Šalamún miloval mnohé cudzinky. Faraónovú dcéru, Moabčanky, Amončanky, Edončanky, Sidončanky, Chetejky. Pochádzali z národov, o ktorých vydal Hospodin Izraelitom zákaz. Nestýkajte sa s nimi. A oni nech sa nestýkajú s vami. Mohli by nakloniť vaše srdce k svojim bohom. Šalamón sa k ním prilipol láskou. Mal 700 urodzených žien a 300 vedľajších žien. Jeho ženy mu odvrátili srdce. Ženy neboli problém. Hej, mali dosť veľa. A to bolo asi dosť komplikované, ale nebol problém v tom, že mal veľa žien. Bol problém v tom, že neuposlúchol Boha v tom, aké hranice dal. Proste Boh povedal, že z pohanských národov si nevyberajte svoje manželky, lebo môžu zviesť vaše srdce. A to je naozaj to, čo sa stalo. A on na začiatku slúžil Hospodinovi, postavil mu chrám a na konci jeho cesty postavil proste rôzne miesta, kde mohli obetovať týmto iným bohom a Izrael sa odvrátil. Toto spôsobilo to, že neuposlúchol Boha, to, že strátil bázeň pred Hospodinom. Vlastne to, čo urobil, bol hriech. A ja vám chcem povedať, Pašo ma to zvykne tak hovorí, že hriech nie je zoznam krásnych vecí, ktoré Boh nechce, aby sme urobili. A ja chcem k tomu doplniť, že hriech je hlúpy. Hej? Keď si niekedy myslíme, keď strátime tú bázeň pred Hospodinom, keď robíme proste hlúposti v svojom živote, tak vám chcem povedať, že hriech je hlúpy. Viete, vymeniť svoju povesť a na chvíľu získať nejaké financie, ktoré ti nepatria, to je hlúpe. Rozbiť svoju rodinu za chvíľu radosti s inou ženou je hlúpe. Striedať partnerov je hlúpe. Prišli na to aj vedci. Proste potom sa človek už nevie prilnúť k jednému častokrát. Krádnuť, podvádzať, ohovárať, to všetko je hlúposť. Hriech je hlúpy. Bázeň pred Hospodinom je počiatok múdrosti. Takže získavanie, takže tajomstvo múdrosti je sprav všetko preto, aby si ju získal. Získavaj vedomosti, získavaj múdrosť, ale nepovažuj sa za múdreho, ale maj bázeň pred Hospodinom. Boj sa Boha, cti ho svojim životom, hľadaj ho a neopúšťaj jeho cesty. A dovol Božiemu duchu, aby on naplňal tvoj rozum, aby on ťa viedol, aby si bol napojený na ňo a aby on mohol deň za dňom premieňať tvoju myseľ. Druhá časť našej duše sú tvoje city a emócie. Nazval som to, že sci-fi emócie. Ako sa máš? Ako sa cítiš dneska? Čo zažívaš? Čo si zažíval? Ako sa cítil, keď si išiel sem? Dúfam, teda, že nie je strach, hnev alebo znechutenie. Ale dúfam, že si mal nejakú radosť, očakávanie, možno dôveru, že vieš, kam ideš. Každý z nás, i keď zažívame to isté, má iný mix tých emócií. Na základe toho, ako sa vyspal, najedol, proste čo zažil cestou sem, úplne rozdielne to proste pociťujeme. Rozdiel medzi citom a emóciou nie je úplne jednoznačný a city sa častokrát chápu ako také komplexnejšie a hlbšie prežívanie emócií, akože už niečo zažiješ a potom to nejakým spôsobom spracuješ, tú emóciu a z toho sa stáva cit. Emócia naopak sa častokrát chápu ako kratšie a veľmi intenzívne zážitky. Je to zaujímavé, že pri emócii, okrem toho, že je to niečo psychologické, čo zažívaš, čo je niečo v tvojej hlave, tak to, sa to prejavuje aj v tvojom tele. Že proste zmena v tvojho zvýši sa ti tep, a môže sa to prejaviť na tvojej mimike, keď proste cítiš radosť, alebo na druhej strane, keď sa cítiš strach a zľakneš sa, tak môžeš proste cúvnuť. Je to také zaujímavé. To, čo je také charakteristické pár vecí pre emócie, a potom sa už dostaneme k jadru, je, že sú subjektívne. Že vy, môže byť 10 ľudí na rovnaké akcie a každý zažije niečo iné. To znamená, že keď si to prežil, asi z niečoho, častokrát sa to stáva, že ale ja sa tak cítim. No fajn, ale realita je niekde inde. Proste je to úplne toho, čo sa naozaj stalo. Proste naše emócie sú veľmi subjektívne. Sú taktiež spontánne, proste nevieme to naplánovať. Niečo vieš pripraviť, ale nevieš to naplánovať, je to spontánne. Sú aktuálne, prežívaš to v tom danom čase, A taktiež veľmi zaujímavé, že majú veľký vplyv na pamäť. To, ako sa cítil, keď sa niečo stalo, tak záleží, to ovplyvní to, ako si budeš tú udalosť pamätať. Dobre, čo ale my s nimi? Ako to ovplyvňuje náš život? Dva biblické príbehy. Eliáš a učeníci vo väzení. A poznáte Eliáša, starozákonný prorok, proste Boh si ho používal, zažíval úžasné veci. A Boh povedal, že kvôli tomu, že Izrael bol v stave, že nasledoval falošných bohov, tak proste Boh povedal, že tak odteraz 3 rok nebude pršať a nepršalo. A v tom čase sa nadprirodzene staralo o Eliáša a celé to vyvrcholo na hore Karmel, kde po tých 3 rokoch prišiel Eliáš a prišli proste tí Bálovi proroci a povedali si, dobre, tak dajme si taký fight, taký kontest, taký rozstrel medzi nami, že kto je lepší a ktorý Boh je reálny, ktorý Boh je skutočný. A oni, tí Bálovi proroci, viac ako 400 ich proste tam pripravili svoju obeť a modlili sa, poskakovali, rezali sa a čakali na to, že či spadne oheň z neba a či si to ich Bál všimne. Nestalo sa nič. Potom prišiel Eliáš, pripravil tú obeť, tak ako mal, oblial ten oltár toľko vody, že proste okolo tá voda stála a pomodlil sa a prišiel oheň z neba. A následne vlastne títo falošní proroci a títo služobníci Bála boli vyhubení. Proste obrovské víťazstvo zažil tento chlap. Ale čo sa potom stalo? Píše sa to 1. kráľom 19. kapitole, sa tam píše o tom, ako neskôr král Achab prišiel domov a povedal svojej manželke, že čo sa stalo. A ona poslala Eliášovi SMS-ku, že skončil. Proste on zažil obrovské víťazstvo. 3 roky sa o neho Boh staral. Proste Boh vyhubil všetkých nepriateľov. Dokonca Izrael sa proste pokoril a priznali, že Boh, Hospodin je reálny, jediný reálny Boh. A proste sa navrátili na správnu cestu. A po tomto zážitku, hneď ďalší deň, a píše sa toho 3. verša, je napísané, že keďže šlo Eliášovi o život, zo strachu vstal, odišiel do judskej Beršeby, kde zanechal svojho sluhu. Sám sa vydal na jednodňovú cestu púšťou. Keď prišiel, sadol si pod kručinu a žiadal si smrť. Povedal, dosť už, Hospodin, vezni si môj život, lebo nie som lepší než moji otcovia. Bo akože, jaké víťazstvo zažil a jeho pocity ho priviedli k tomu, že proste mal samovražebné myšlienky, že sa tak zľakol jednej SMS-ky a aj napriek tomu, že 450 proste Bálových prorokov zabili. Proste obrovské víťazstvo. Je to úplne je to iracionálne. Versus Pavol a Silas, ktorí proste po tom, čo sa modlili za jednu ženu, ktorá bola pod demonským útlakom a ona bola vyslobodená, ich za to hodili do väzenia a pripravovali ich na to, že tam zomrú. A oni namiesto toho, aby sa cítili dole, tak je napísané, že je to skutkom 16.23, že uštedrili im veľa rán, uvrhli ich do väzenia, žalárníkovi prikázali, aby ich spoľahlivo strážil. Keď žalárník dostal tento rozkaz, vrhol ich do vnútorného väzenia a nohy im zovrol do klady. Okolo polnoci sa Pavol a Silas modlili, spievali Bohu chválospevy a väzni ich počúvali. Neskôr prišlo zemetrasenie, boli vyslobodení. Nevieme, čo prežívali. Nevieme, že či mali strach, alebo v akom stave boli, ale vieme, že aj napriek situácii, ktorá bola veľmi ťažká, tak proste Pavol a Silas chválili Boha a vyvyšovali ho a oslavovali ho. A to je niečo úplne úžasné, že napriek situácii, v ktorej sa nachádzali, oni nastavili svoje mysle správnym smerom. Takže aj každý z nás môžeme byť v rôznych situáciách života, subjektívne máme pocit, že je to celé zle. Že proste sme skončili, že toto je zle, že môj život neviem čo, ale keby sa na to pozrel niekto iný alebo proste odzumujeme ten mikroskop, tak zrazu vidíme, že tá tvoja situácia možno vôbec nie je taká zlá. Emócie nemôžeme ignorovať. Nechcem teraz povedať, že to je niečo, čo máme ignorovať, ale ja som to tak nazval, že emócie sú ako také deti. Keď máte malé deti, sú stále okolo vás, niekedy vám spôsobujú veľkú radosť a niekedy vás veľmi hnevajú. A nemôžete ich ignorovať, ale zároveň ani nemôžete im dovoliť, aby riadili váš život. Lebo budeme jesť zmrzlinu celý čas a kúkať telku a hrať sa hry. Hej? A nikam sa neposunieme nikdy. A ty vieš, aký máš cieľ. Ty vieš, čo nasleduješ, kam ťa Boh poslal, kam ťa posiela, čo máš robiť, čo je Božia vôľa. Emócie sú dôležité a podstatné, ale nemôžeš im dovoliť, aby riadili tvoj život. Ja som to už hovoril asi aj tu na zhromaždení, ale aj na exite, a keď hovorím k mladým, tak to častokrát hovorím, že aké sú emócie a city v manželstve, v dlhodobom vzťahu. Akože stále sa cítim byť super zaľúbený do svojej manželky? Není to tak, že moje emócie sú stále tuto hore. Proste občas mám hviezdičky okolo, kedykoľvek sa na ňu pozriem, občas je moja dobrá kamarátka a občas si lezeme na nervy. Ale to nič nemení na tom, že ja som sa rozhodol, že ju budem milovať do konca života. Nezáleží na tom, ako sa aktuálne cítim, pokračujem v tom, som jej naďalej verný, lebo to som jej slúbil, naďalej jej vyjadrujem svoju lásku, naďalej sa o ňu starám, robím tú svoju časť. Samozrejme, občas je človek z toho nešťastný, občas je človek rozbitý, ale nemení to nič na tom, že ako si sa nastavil, že vieš, čo je správne, vieš, prečo si sa rozhodol a aj v deň, keď sa tak na to necítiš, tak aj vtedy pokračuješ a v tom, čo vieš, že je dobré. Proste city sú dobré a dôležité. Ak dlhodobo proste vám to škrípe, potrebujete to riešiť. Ak dlhodobo proste neprídu tie hviezdičky a iskričky, tak možno potrebujete spolu stráviť viacej času. Treba to nejakým spôsobom riešiť. Ale nie je to vec, na základe ktorej si budeme zakladať svoj život, že a teraz ja sa cítim takto, tak idem preč a nájdem si niekoho iného. Takže emócie potrebujeme prijať, potrebujeme ich rozoznať, niekedy je dobré ich pomenovať, niekedy je dobré si poplakať, niekedy je dobré sa smiať. Treba ich precítiť, ale nemôžeme sa nimi nechať ovládnuť. Potrebujeme ich odovzdať Bohu, dovoliť, aby jeho premenená mysl, aby jeho duch v nás proste pôsobil svoju prácu v nás. Pozerám, že mi čas beží, posúvam sa ďalej. Takže emócie. Emócie sú dobré, sú darom, ale potrebujeme ich vedieť kontrolovať. A tá tretia zložka v našej duši je vôľa. Ja som nazval, že pevná vôľa. Vôľa je schopnosť človeka vykonávať chcenú, zamýšľanú, naplánovanú činnosť. Takzvaná vôľová činnosť. V Biblii sa mnohokrát píše o Božej vôli pre nás. Že čo je Božia vôľa pre nás? Napríklad, aby každý, kto uverí v Ježiša, bol spasený. Alebo aby každý uveril v Ježiša. Že povedal, že zanechá 99, ktoré už idú správnym smerom, ale tú jednu stratenú idem hľadať. Aby sme žili posvetený život. Aby sme boli plní vďaky. To je úplne úžasné. Že to je to, ako má byť nastavené. To napísané, že je to Božia vôľa. Alebo aby sme robili dobré skutky. To sú všetko veľmi dobré veci. To je to, čo si Boh praje pre teba. Ale keď som hľadal, že čo sa píše o našej vôli, alebo proste v prvej cirkvi, ako to bolo, tak aj Ježiš, aj učeníci, nikde sa nepísal o ich vôli, ale písalo sa o jednej veci, že oni túžili potom, aby sa dialo to, čo chce Boh. Že toto bolo ich prianie. A pán Ježiš to vyjadril v Oče naši, že buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. A neskôr povedal, že nezostúpil som z neba, aby som konal svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. Takže Boží syn sám, keď tu bol na tejto zemi, tak on povedal, že ja som prišiel činiť vôľu toho, ktorý ma poslal. A naozaj, keď si čítame listy a skutky v Novej zmluve, tak všade sa píše, že keď sa modlili, keď sa čokoľvek dialo, tak iba sa modlili, že dobre Bože, nech sa stane tvoja vôľa, daj nám poznať, nech sa udeje čokoľvek, čo si ty praješ. Takže Božia vôľa. Vo Filipským 2.12 prečítam z verzii Nádej pre každého, je napísané: moji drahí, kým som bol u vás, vždy ste poslúchali moje slova, tým skôr teraz, keď nemôžem byť s vami. S bázňou a chvením usilujte sa o záchranu svojich duší. A 13. verš. Boh, ktorý pôsobí v vás, pozbudí k tomu vašu vôľu a dá vám silu premeniť v činy. Takže opäť to znovu zrodenie v tebe, to, že duch Boží prebýva v tebe, to, že tvoj duch je napojený na Božieho ducha, tak Boh v nás pôsobí a pozbudí k tomu našu vôľu a dá nám silu, aby sme mohli premeniť v činy. Viete, potrebujeme pevnú vôľu, aby sme obstáli, aby sme mohli pokračovať tým smerom, ktorý sme si vytýčili. Či už je to v službe, v manželstve, v práci, kdekoľvek potrebujeme, alebo pri správe nášho tela potrebujeme proste pevnú vôľu, aby sme išli tým smerom, ktorý sme si vytýčili. Stáva sa vám často, že plánujete, že fú, idú sviatky, tak teraz budem oddychovať. A namiesto toho idete každý deň na 2 hodiny do fitka. Ani neviete, ako ste sa tam ocitli. Alebo sú sviatky a poviete si, že teraz konečne budem proste jesť rezne a šalát na raňajky, obed a večeru. A namiesto toho, ani neviete prečo, ste jedli proste zeleninu a samé zdravé veci a netušíte, že prečo. Stáva sa vám to často? Alebo idete na skúšku, ktorú viete, že zvládnete ľavou zadnou a ani neviete prečo a ste sa učili 3 dní navyše na ňu, lebo pre istotu. Stáva sa vám to často? Stáva sa vám často, že ani neviete, čo chcete a spravíte ďaleko lepšie, než by ktokoľvek iný? Asi nie veľmi často. Väčšinou je to presne naopak, že chceme jesť zdravo a potom ide okolo čokoláda. Hej? Alebo chceme sa hýbať, ale potom náš obľúbený seriál prišiel, hej, a zrazu natiahli všetky časti novej série. A už máme zmenený program. Alebo si plánoval, že tvoj vzťah, v ktorom si, a tvoj priateľ, s ktorým chodíš a smerujete do manželstva, že to bude v čistote a zrazu je to brutálne náročné. Proste málokedy sa nám stáva, že je to presne naopak, že ja neviem ani ako proste, že my sme to celé prešli, ja neviem ani ako, proste úplne v pohode. Väčšinou je to proste zápas, väčšinou je to to, že padáme k tomu, čo nechceme. A preto potrebujeme mať pevnú vôľu, aby sme mohli vytrvať na ceste, ktorej ideme. Hovorili nač o tom aj Michal, že vlastne aj keď trénujeme svoje telo a naše telo tlačíme k tomu, aby robilo niečo, čo sa mu bežne nechce a sme v tom disciplinovaní, tak zrazu to pomôže, aby sme boli disciplinovaní aj v iných oblastiach, napríklad, že chodiť na čas alebo sa donútiť k niečomu, čo sa nám nechce. A ako môžeme trénovať svoju pevnú vôľu? Jedna z možností je, že ideme do laboratória, kde sú trošku iné podmienky ako v bežnom živote a je to tam všetko trošku zintenzívnené. Toto laboratórium sa volá pôst. Keď sa postíte, tak zrazu, ak bežne si hovoríte, že potrebujem byť vytrvalý, chcem byť trpezlivejší pri svojich deťoch a chcem nejaké veci, si dávate nejaké ciele a zrazu, ak sa postíte, tak postiť sa znamená, že nejete, to znamená, že vaše telo je oslabené, to znamená, že vaše poistky a rozbušky, jednoducho, keď bežne vám to trvá 10-krát nejaký problém, tak keď sa postíte, tak stačia 2-krát a už idete vybuchnúť. Takže, keď sa postíte, tak je to také laboratórium, kde si môžete povedať, že dneska chcem trénovať svoju pevnú vôľu, budem sa postiť a trénujem to, že okay, nechcem, samozrejme, že človek nie je, to je jedna vec, ale chcem sa zlepšiť, chcem byť trpezlivejší, chcem byť citlivejší, chcem byť vnímavejší. A keď to človek robí, tak proste počas pôstu je to všetko o mnoho intenzívnejšie a je to proste také laboratórium, kde sa môžeme trénovať. Ale samozrejme, pôst nie je laboratórium, pôst je čas, ktorý si oddelíme na to, aby sme mohli hľadať Božiu vôľu, na to, aby sme mohli tráviť čas s ním. A teraz v tomto období ja vás tomu chcem povzbudiť, aby ste možno využili to, že budete hľadať Boha, ale zároveň by ste si povedali, že idem aj trénovať svoju pevnú vôľu. Lebo viete čo? Ak sa rozhodnete trénovať svoju pevnú vôľu a zlyhali ste možno v tom, že ste zjedli, keď ste ešte neplánovali, no nič hrozné sa nestalo, nebol to žiadny hriech. Nie je to proste niečo, čo by bolo nejakým spôsobom fatálne versus to, keď zlyháte proste v živote, v čistote, v klamstve, čokoľvek. Proste to môže mať iné následky. Samozrejme, Boh nám všetko odpúšťa, keď prichádzame k nemu, ale my túžime žiť v svetosti na jeho slávu. Takže pevnú vôľu môžeme trénovať aj pôstom. Dovolte mi to zhrnúť. Takže človek má ducha, dušu a telo. Duša sa skladá z rozumu, z citov, emócií a z vôle. Múdrosť, rozum, môžeme trénovať, alebo teda môžeme rozvíjať takým spôsobom, že budeme hľadať múdrosť, budeme robiť všetko preto, aby sme sa trénovali, aby sme získavali nové vedomosti, ale aj potom, čo ich získame, tak stále očakávame na to, že Boh v nás to dopovie. Boh v nás má posledné slovo. Boh v nás nás bude viesť nejakým špecifickým smerom. Emócie sú dar od Boha, ale nemôžeme im dovoliť, aby riadili náš život. Musíme ich mať my pod kontrolou, musíme byť na nich citliví, počúvať ich, ale nedovolíme im, aby prevalcovali náš život. A nakoniec pevná vôľa. Vôľa je veľmi dôležitá, aby sme robili to, čo sme si predsavzali a môžeme ju trénovať aj pôstom. Tak, Pane Ježišu, ja ti ďakujem za to, že si dobrý a že si nás zachránil celých, Pane môj. Ďakujem ti za to, že máš dobrý plán s každým jedným človekom, Pane môj, a že túžiš, aby sme boli viac a viac podobní tebe, aby sme každý deň sa mohli premieniť, aby sme išli zo slávy k sláve, aby sme išli od toho, čo my dokážeme, k tomu, čo ty dokážeš, a to, k tomu, čo si ty do nás vložil, Pane Ježišu. Tak ja žehnám mojim bratom a sestrám a prosím ťa, aby si tak naplnili životy, aby to, že nasledujú teba, sa mohlo premietať v každej jednej oblasti ich človeka, ich bytia, ich tela, v ich práci, v ich rodine, Pane môj, v ich psychike, vo všetkom. Ďakujem ti za to, že si dobrý Boh, ďakujem ti za to, že máš dobré plány pre nás, ďakujem ti za to, že sme ťa mohli spoznať. Ak si Boha ešte nespoznal, tak je to veľmi jednoduché. Boh nie je ďaleko, on je blízko. Stačí na ňoho zavolať, stačí mu povedať, Bože, ak existuješ, tak sa mi daj poznať. Odpusti mi moje hriechy. Správ ma svojim synom. Neexistuje žiadna dokonalá formulka, ale Boh počuje volanie človeka. Ak si Boha ešte neprijal, môžeš prísť aj po skončení sem po mojej lavici. Máme tam vždycky modlitebný tým, ktorý vám bude slúžiť, ktorí sa s vami radi budú modliť. A je to veľmi jednoduché a to je najkrajšia vec, ktorú môžeme robiť. Nech vás Boh požehná.
Sme radi, že si si vypočul tento podcast. Ak zatiaľ nemáš osobný vzťah s Ježišom, chceme ti povedať, že Boh ťa tak veľmi miluje, že poslal svojho syna, Pána Ježiša, aby zomrel za teba na kríži a aby si vďaka jeho obeti mohol byť zmierený s Bohom. Ak chceš zažiť odpustenie hriechov a stať sa Ježišovým nasledovníkom, modli sa túto modlitbu. Bože, prichádzam k tebe v zásluhách Pána Ježiša. Odpusti mi, prosím, všetky moje hriechy. Vo svojom srdci verím a ústami vyznávam, že Ježiš je môj Pán a Spasiteľ. Ďakujem ti, že si ma počul a že môžem byť tvojim dieťaťom. Amen. Ak si sa túto modlitbu modlil po prvýkrát, alebo k tebe Boh hovoril cez túto kázeň, veľmi sa z toho tešíme a budeme radi, ak nám o tom napíšeš na svedectvo@citychurch.sk.